Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Ġet l-istorja ta' artna. Dr. Ray Bondin joħodna nżuru l-fdalijiet storiċi ta' gżiritna u minn hemm jiftħilna tieqa fuq ġrajja tartna, ġrajja mżewqa, imqalba, xhieda tal-qlubija tal-ġens Malti. Rejn il-ek fil-studio stana l-darboħra u grazzi li kull darba li nistednu ktiġi bil-qalb kolla u tada naħna nir-ingrazzjaw.
Verament bil-qalb kolla li jatawek u biex naqsmaq xej ta' ħsibijiet flimkien u inkomplu din il-mixja li bdejna ftitilu fuq dan il-radju tagħna.
Ekku, fil-fatt tiskanta kemm qed ikun hemm feedback minn antissemmija tagħna u tinduna kemm hawn min verament iħobb l-istorja tagħna. U għalkemm ikun hawn xi persuni li għandhom ċertu weta jgħidulek isma' smajta għall-ewwel darba ġifieri dejjem hemm xtieq tgħallem.
Fil-fatt anke jiena nieħu gost ħafna li meta xatt waqafni u jgħid li smajtek u tallim xi ħaġa naħseb kull wieħed waħda minna aktar ma jgħaddi żmien tista' titgħallem, jien stess għadni nitgħallem ħafna ġifieri tibqa' taqra. L-istorja hi xi ħaġa dejjem tiżviluppa, dejjem tiskopru affarijiet dettalji ġodda u da importanti ħafna. Jekk tippermettili fil-fatt forsi ngħaddi kumment żgħir. Għax waqafni xi ħadd u qalli ma kif l-aħdarba enfasizzajtu ħafna fuq il-bini neolitiku ta' Malta madam kien jeżisti ħafna fil-gżejjer l-oħrajn fil-Mediterran inkluż għalija il-verità li le ġifieri il-perjodu neolitiku f'Malta huwa rappreżentat b'ħafna u ħafna monumenti kif għadna l-aħħar darba u ċertament li fil-gżejjer l-oħrajn inkluż għalija assolutament ma jaslu mkien ħdejn dak li għandna aħna ġifieri għalija li hija gżira kif kif kulħadd enormi ħdejn Malta.
Tmien darba ikbar.
Eżatt. Xi ħaġa enormi. Tizzjat tiġra neżu ġumad biex tara impossibbli tara kollha. Però huwa fatt li għalkemm għandhom xi fdalijiet neolitiċi mhux m'għandhomx għax għandhom ftit, però mhumiex tal-istess importanza. Daqs kemmi Malta, ġifiri Malta minn dejjem kella din l-influenza kbira fil-Mediterran mill-punta di vista tal-istorja tal-bniedem u naħseb dan huwa xi ħaġa li rridu nifferenzjaw ma' tfal tagħna li mingħajr ma nikbru fis-sens mingħajr ma naħsbu li aħna l-aħjar tad-dinja li m'aħniex, però l-istorja dejjem tatna importanza kbira u dan naħseb li din il-gżira żgħira dawn il-gżejjer żgħar f'nofs il-Mediterran kellhom dejjem sinifikat importanti fl-istorja, naħseb dan huwa punt importanti immens.
Fil-programm li għaddew tkellimna dwar il-pre-istorja qedna huwa żmien ta' qabel ma nkitbet l-istorja.
Eżatt, jekku.
Issa, mill-pre-istorja għal dik li storja. L-ewwel ngħid għalfejn pre-istorja u storja.
Kif għadna l-aħħar darba prinċipalment hija marbuta ħafna mal-fdalijiet u mad-dokumenti. Il-bniedem mhux minn dejjem kien jikteb, beda jikteb ftit, però mhux iktar mill-1000 jew 1500 sena qabel Kristu, ġifieri qabel dak il-perjodu naraw naħsu li bħala pre-istorja għaliex assolutament m'għandniex dokumenti miktubin għandna. Ix-xogħol fil-ġebel, għandna anki spinġijiet ġo aerin, għandna ħafna pereżempju ġo Franza ħafna u ġo Spanja ħafna spinġijiet ġo aerin li huma interessanti immens. Tal-aħħar kien hemm ħafna diskussjoni fuq id-dati tagħhom dawn għax ħafna drabi tissemma data u bat tiqpa tissemma u ma tkunx xintifikament bazata xintifikament dal-ħarja ħafna diskussjoni pero u għazgull li b'nem ilu ħafna jpenġi biex najtek pero jikteb hija xi ħaġa oħra u għalhekk aħna nirreferu għal pre-storja u storja naħseb importanti ngħidu wkoll li hemm gap kbira fl-istorja ta' Malta li ma nafux ġara ġifieri wara iż-żmien tat-tempju, iż-żmien tal-bronż, hemm gap kbira li issu ma sar xejn Malta. Issa ma jfissirx li ma kienx hawn nies, seta' kien hawn nies li baqgħu jużaw l-istess tempi, seta' kien hawn nies li telqu dak ir-reliġjon u daru għal affarijiet oħra. Aħna ma nimmaġinawx li ma kienx hawn nies, però huwa fatt li għal xi raġuni oħra li mhux spjegat ħafna. U diffiċli tifhem kien hemm gap kbira f'dik li kienet kreattività tal-bniedem ġo Malta. Da seta' kien fattur ta' ħafna affarijiet, seta' kien pereżempju tibdi tal-klima. Aħna llum nitkellmu ħafna tibdi tal-klima, d-dinja ddiet minn ħafna diversi drabi tibdi tal-klima.
Mhux xi ħaġa
żmien. Anzi, għaddejna għaddiet ħafna ġifieri u jista' jkun li hekk, jista' jkun li l-gżejjer ma baqgħux. Jgħatu l-frott biżejjed biex dawn in-nies kienu jieklu għallu forsi mxew. Hemm diversi teoriji, però żgur huwa li hemm gap kbira ta' ħafna mijiet ta' snin li ma jidhirx li hemm. Hija erja li għadha qed tiġi studjata u forsi qed niskopru aktar affarijiet, però bħalissa veru għandna gap kbira, ġifieri. Qabel niġu għal-perjodu dak li diskutu l-lum li għal-bidu ta' żmien diffiċli fil-Mediterran fejn kien hemm clash kbira bejn diversi bliet importanti li waslu għal diversi gwerer u li Malta kienet involuta fihom ukoll.
Tajjeb li ngħidu li l-istorja f'Malta, il-perjodu tal-istorja beda mal-wasla tal-Feniċi.
Iva, il-Feniċi, l-għonet importanti ħafna n-enfasizzaw li dak il-perjodu għedin najdu bej wittu għor 1000 sena qabel Kristu sa żmien il-Rumani, fejn ma kienx hawn pajjiżi kif nafu għallu, il-kunċett ta' pajjiż ma tantx kien żviluppat, kien hemm iktar ħafna żviluppat l-idea ta' bliet. Bliet importanti fil-Mediterran li huma ikkonsidrati l-ewwel bliet fid-dinja u dawn kważi kollha kienu fil-Medju Orient, jiġifieri pereżempju Damaskus. Damasku bil-Malti u hija waħda mill-bliet li hija konsidrata l-iktar belt waħda mill-iktar bliet antiki bħal Ġerusalemm għaliex kien hemm konċentrazzjoni kbira ta' nies u kellhom influenza kbira fuq erja madwarhom, però ma kienx pajjiż bħala pajjiż. U l-Feniċi l-importanza tagħhom kienet li kienu l-ewwel nies li żviluppaw ħafna l-kummerċ fil-Mediterran. U dawk jinteressom li jduru fil-Mediterran mhux biex jgħidu hawnhekk tagħna, imma biex ikollhom kummerċ, kienu nies li jemnu ħafna fil-kummerċ u naħseb din hija xi ħaġa li għadha fin-nies tal-Mediterran illum, ġifieri anke aħna, naħseb aħna għandna din kultura li kapaċi immorru fid-dinja u nagħmlu kummerċ u naħseb il-Feniċi dik kienet importanti immens.
Għax huma kienu baħara.
Huma kienu baħara prinċipalment li telqu mill-Medju Orient ifittxu prodotti ġodda, materjali ġodda u fil-fatt il-postijiet li żviluppaw kollha nirraġunajt ma kienx pajjiż, ma kienx imperu as such kif sar mbagħad eventwalment fi żmien Romani u l-Griki. Però kienu nies li kienu jħobbu jagħmlu ħafna kuntatt ma' nies lokali, ġifieri meta ġew Malta daw sabu Maltin hawnhekk u dan importanti ġifieri dik huwa konferma li Malta qatt ma kienet abbandunata bħala belt. Anzi immur daw immur qabel ma tfaċċaw il-Feniċi li tbejtu ħor tfaċċaw 600-700 years qabel Kristu. Il-Griki diġà kellhom preżenza hawnhekk, ġifieri, u l-Griki kienu nies ukoll li kienu ukoll żviluppaw ħafna bliet fil-Mediterran. ħafna belt fis-qallija, per eżempju Siracusa hija belt li per eċċellenza hija belt griga, però wkoll id-differenza bejn il-Griki u Feniċi kienet li Feniċi kienu iktar interessati fil-kummerċ u kontatti man-nies lokali. Il-Griki wkoll sa ċertu punt, il-Griki però provaw jinfluenzaw iktar dak li kien qed jiġri. U eventualment saru nis li bdew ukoll jemlu f'imperu ġifieri, però oriġinalment kienu interessati ħafna li jistabbilixxu postijiet fejn jagħmlu kummerċu fejn jagħmlu ikollhom ċertu influenza. Il-Griki kienu jagħmlu ħafna fl-influenza. Il-Feniċi kienu jagħmlu iktar fil-kummerċ. U naħseb dak kien kombinazzjoni sabiħa ħafna wkoll fil-Mediterran.
Jiġifieri il-Feniċi ġew u għadu hawn?
Il-Feniċi żgur. Li Malta ġew sabu tiġa ħafna Griegi hawnhekk jew influenza Griega u bħal l-importanza bħal kulturi kollha importanti fil-Mediterran, raw f'Malta post li huwa ideali biex ikollhom bażi. U dan nafuh minn dak li għandna miżmin Feniċi, partikolarment sit veru importanti huwa tas-silġ ġo Marsa Xlok, sit li indispeċini ngħid man tuħx importanza, huwa sit importanti immens, huwa sit importanti għaliex għandu ħafna stratigrafija. Meta jgħidu stratigrafija ġifieri għandu livelli differenti ta' kulturi differenti, ġifieri hemm affarijiet minn żmien il-Neolitiku, minn żmien il-Bronż, hemm ħafna minn żmien il-Feniċi, u mbagħad anke żviluppaw il-Rumani, għax dak kien post fejn kellek port importanti, baxx, ħafna iktar baxx mill-porti kbir, pereżempju, allura għal dak iż-żmien li għall-mod kif kienu d-dajis kien iktar komdu bħala port u kien ovvjament kien post fejn kien jintuża. Il-Feniċi, il-fatt li jemmek għamlu tempju tagħhom, ifisser li raw bħala Malta bħala bażi importanti ħafna fil-Mediterran. Irrid ngħid ukoll li f'dalijiet Feniċi fil-Mediterran għaw ftit, mhux ħafna, jiġifieri il-Feniċi nafu pereżempju li kienu jħobbu jmorru ħafna l-Ispanja għax kien hemm ċertu minerali kienu jaħduhom l-Ispanja, però Spanja hemm xejn li huwa Feniċi, għassu kważi assolutament xejn. Veru ftit. Hemm ħafna ġos għalija li kiva veru, speċjalment gżira ta' Mozza, gżira ta' Mozza qiegħda hija gżira żgħira qiegħda quddiem kważi Trapani. Li kienet il-post fej saru ħafna gwerer san itkellmu fuqhom u mbagħad għandek ovvjament għandek fil-nord tal-Afrika. Però bejtu ieħor ma tantx hemm barra Sardinja, Għallija, Malta u Nord Afrika, speċjalment madwar Kartaġi, ma tantx għandek
f'darijiet
Feniċi li huwa interessanti għax dakin kultura importanti immens fil-Mediterran, però naġġajt kienu iktar interessati fil-kummerċ. Però f'Malta, raw l-bżon li jagħmlu tempju, ġifieri kien il-bażi importanti.
Però kif qed inti qishom ma kienux poplu li jaħkem poplu ieħor, iktar poplu li jgħix ma' nies li kien hawn diġà hawnhekk.
U kienu jippreferu jibqgħu madwar il-baħar, ġifieri tħares lejn fejn kellhom influenza kbira, kważi bdejjem baqgħu madwar il-baħar, ma kienx jeħtlu ġewwa fil-qalba tal-pajjiżi. Pereżempju, Għallija ħafna l-inkwiet li nqala u mbagħad kien proprju għalhekk għal Għallija il-Griki kellhom influenza kbira fuq erja kbira ħafna. Mentri huma l-Feniċi l-influenza tagħhom baqgħet dejjem fuq il-portijiet
eċetera.
Fuq il-kosta eżatti.
Allura minn barra semmejt tempju tas-silġ li kien użat minn ħafna u ħafna nies li ġew Malta, hemmhekk minn barra dak il-post instabu f'dalijiet oħra ta' żmien il-Feniċi fi bnadi oħra.
Iva, l-Uwenet importanti ħafna ngħidu li anki Għawdex kienet importanti ħafna f'dak il-perjodu, però inħassu lej perjodu tal-Feniċi iktar importanti għaliex naħsbu li kien iż-żmien meta twaqfu l-imdina u r-Rabat. ġifiri u din ovvjament interessanti għaliex kif għedna huma kienu n-nies li jħobbu l-kosta, però Malta tanti hija żgħira li ma tkienx tagħmel differenza biex ngħid hekk li jeklu. U raw l-importanza naħsbu li kienu l-ewwel nies li raw l-importanza ta' din l-olja li kienet difensibbli ħafna. Però meta qed ngħid hekk irid ngħid li meta għamilna il-proġett tal-imdina u konna minn ħafna skavar archeologiku sfortament għaddu xejn ma hu pubblikat però konna sibna ħafna ħafna affarijiet tal-perjodi kollha ta' Malta l-erja ta' qudiem il-katedral hemmhekk inżilna ħafna l-isfel sa żmien il-bronż ġifieri minn dejjem kien hemm preżenza tal-bniedem u dan naturali x inti għandek l-imdina qiegħda folja li minna kważi tara Malta kollha u x'hekk allura huwa naturali. Żgur kien hemm preżenza kbira tal-Fenixi hemmhekk iva, kemm hemmhekk u kemm għawdex. Ma kienux tant nies li ħallu ħafna affarijiet warajhom, dika ġifieri għad-differenza ta' oħrajn minħabba l-fatt kif kienu huma, però żgur li huma l-ewwel nies li nafu bil-kitba li rreferu għal Malet, ġifieri li dil-gżira tagħna kien jisimha Malet. U naħseb li dan huwa punt importanti ħafna. Għax tafintaw ħafna teoriji minn fejġija l-kelma Malta u assista tkunċert 100%, però żgur huwa l-Fenixi użaw il-kelma Malet l-ewwel darba.
Semmejt illi Malet, ma fejn instabet din il-kelma, sorry.
Dawna il-Fenixi kienu jħobbu ħafna u kienu bdew jiktbu ħafna, ġifieri, kienu jiktbu però principalment fuq il-ġebla. Ma kienux għadhom il-Griki kif nafu żviluppu ħafna l-papirus, imma kien jiktbu iktar fuq il-ġebel. U hemm diversi monumenti fejn hemm referenza.
Ma nafx nisser żball il-famuża ċippus.
Deskur, dika
waħda. Kolonna u xek parti minn kolonna xini.
Li hija li fejn hemm referenza iva, dika huwa monument eċċezzjonali għal Malta u turik l għonet li anki għawdu xkella influenza kbira. U jiva mek għanna joħroġ ħafna informazzjoni. Fil-fatt anki dak li staff Malta jgħin ħafna biex femmu iktar xini hija l-lingwa il-lingwax. Ħafna drabi kien hemm affarijiet li kienu miktubin biż-żewġ lingwi, ġifieri bil-Grik u bil-lingwa tal-Fenixja. U rrid ngħid ukoll li parti mill aħna naħsbu li l-influenza tal-Malti ġejja mill-Arab li huwa veru ġejja mill-Arbi, però parti minnha ġejja wkoll minn dak iż-żmien, ġifieri ġejja wkoll mill-Fenixi li kienet preżenza ħafna iktar qawwija f'Malta biex ngħid hekk.
Kemm damu il-Fenici f'Malta u nistgħu nitkellmu dwar tmiem il-Fenici f'Malta?
Iva, di interessanti ħafna, domanda interessanti ħafna, xina hija xi ħaġa li għadha wkoll ma tantx hija studjata ħafna, ma isom il-Maltin f'daqqa waħda bidlu l-alleanza tagħhom issa. Aw min jgħid imma aħna nħobbu nagħmlu hekk l-ewwel hemm, insomma, forsi parti mill-karastru tagħna wkoll. Però il-Fenixi li bejwitu ieħor kienu 600 sena qabel Kristu li bdew hawnhekk, baqa' damu hawnhekk influenzaw dak li ġara f'Malta. U naħseb li Malta li hemm kienet baż importanti ħafna x'huma kienu ħafna qegħdin jiżviluppaw l-Afrika ta' fuq u parti minn Sqallija u lejn Spanja dawk li naħat ukoll. Allura Malta kien punt minn fejn il-vapuri tagħhom li kienu vapuri żviluppati ħafna imorru minn Nord Afrika għal dal postijiet. Però mbagħad daqqa waħda il-poplu Ruman kien beda isib iktar saħħa f'dak li qed jagħmel iktar beda jingħaqad u beda jkabbar dak li kien veru l-ewwel imperu, l-ewwel pajjiż u veru l-ewwel imperu fil-Mediterran. Il-Romani li by the way bdew isejħulna Melita li iktar tavviċina għal dak li nafu llum, però li hija wkoll varjazzjoni ta' dak li kienu jgħidu il-Fenixi, bdew ikabru ħafna influenza tagħhom fil-Mediterran. Però qabel ma il-Romani saru importanti biex ngħid hekk kien hemm il-perjodu tal-Kartaġni. L-idea interessanti ħafna x'Kartaġi kienet belt importanti Eżatti, u għed fejn fil-fatt hemm f'dalijiet punixi importanti ħafna. Però il-Kartaġin kienu il-Kartaġ kien fil-fatt Belt Feniċi, ġifieri ma kienx kważi differenti minn Belt Feniċi, però kien żvilupp interessanti għaliex kif għedna il-Feniċi l-ewwel kienu isma aktar interessati fil-kummerċ. In-nies li joħorġu minn Kartaġ ibdew iktar iħarsu lejn l-agrikoltura. U kien hemm żewġ affarijiet li kienu jħobbu ħafna kien iż-żabbuġ u l-ħarrub. U m'hemm ġubju li da influwenza ħafna lil Malta wkoll, ġifieri Malta t-temp tagħna għaż-żabbuġ u l-ħarrub kien eċċellenti, u m'hemm ġubju li kien żmien dak qegħdin nitkellmu xi 400 sena qabel Kristu. Ġifieri il-Feniċi kważi kważi bejtu ieħor damu 200 sena jinfluwenzaw. Li għal ftit forsi jdu 200 sena mhux ħafna huma ħafna għal dak iż-żmien iktar u iktar it-temp tal-bniedem kien iktar kalm minn dak nafu llum, allura trid tikkonsidra. U Kartaġ kienu l-istess Feniċi, ġifier Feniċi bejtu ieħor damu 400 sena Malta, jinfluwenzaw lil Malta, però kienu nies iktar jħobbu l-agrikoltura, bdew jiżviluppaw l-agrikoltura u ħaġa interessanti ħafna li bdew iħarsu ħafna lejn kull tip ta' drab. U bdew jiżviluppaw ħafna il-mod kif inti tagħmel il-ħwejjeġ u tagħmel id-drab u l-kuluri ta' drab, bdew diħlin f'affarijiet, bdew jiskopru mod kif minn ċertu pjanti tagħmel il-kuluri. U din interessanti ħafna x'imbagħad fi żmien ir-Rumani il-kuluri saru importanti ħafna qabel ma kinux, probabbilment qabel kulħadd kien jilbes wejġ bla kulur biex ngħidlek, mentri l-Kartaġ nibdew. U dan interessanti għax dan anke l-mod kif żviluppa l-bniem, ġifieri l-bniem l-ewwel qishu beda jaċċetta kollox, imbagħad beda iktar sar iktar sofistikat, iktar ma jgħaddi żmien sar iktar sofistikat, u da f'kollox, ġifieri fl-arkitettura, f'kollox, kollox ħa żmien tiegħu. Però l-interessanti huwa l-Kartaġni kienu li bdew jkabru l-influenza tagħhom il-Mediterran, il-Ruman bdew jkabru wkoll u f'daqgħa waħda sar konflitt kbir. Irid ngħid li l-Grigi u r-Rumani għal ċertu żmien kien ishom l-istess ħaġa, ġifieri kienu ishom l-istess ħaġa. U kien żmien meta s-għallija kellha importanza kbira għal diversi raġunijiet. U bdew jinqalgħu diversi gwerer, speċjalment tliet gwerer importanti, tliet gwerer puniċi ngħidulhom, fejn il-Grigi u r-Rumani ippretendew li kulħadd jieħu deċiżjoni ma' min qiegħed. Dik kien żvilupp interessanti fi fejn qabel bejtu ieħor kienu jgħixu fl-imkien, ta' waħda bjow jgħidu, isma, intkom ma' minn intkom, ma'na jew minnkom x'ma'na, jekk minnkom x'ma'na, nattakkawkom, jekk intkom ma'. U bdiet jiżviluppa, ta' waħda da' kien il-bidu tal-imperu fil-verità, u x'hekk, meta għandek ħafna pajjiżi jew bliet li took sides bl-Ingliż ngħidu. U l-Maltin fil-gwerra punika li kien bejn 218 sena qabel Kristu, iddeċidew li morru mar-Rumani. Issa din għandha żewġ affarijiet importanti ħafna. L-ewwel nett iva ngħid li isom il-Maltin isom bdew jaħarsu jgħidu dar-Rumani isom qed jikbru fl-importanza forsi
jintefgħu
magħhom biex ngħidlek. Però kol ħaġa l-iktar importanti huwa li juri li kien hemm struttura ta' amministrazzjoni f'Malta tal-Maltin. Jifir il-fatt li kien hemm deċiżjoni li morru mar-Rumani jfisser li l-Maltin kellhom il-gbarat tagħhom li ħadu deċiżjoni li morru mar-Rumani. Xi ħadd kien qalli dan huwa l-bidu ta' Malta fl-Ewropa, huwa sa ċertu punt huwa veru għax Kartaġ tinsiex kienet iktar mill-Afrika ta' fuq.
Afrika ta' fuq.
U issa kif u x'fatt tal-fejn, mal-Maltin ħassu iktar kontu mar-Rumani u sa ġew mar-Rumani. Irrid ngħid li r-Rumani mal-ewwel tagħhom bat Malta l-importanza li xirilha. ġifiri ħadu l-isposta tajba biex najt.
Allura jkonna najdu il-Kartaġinizi, kemm damu f'Malta qisu allura?
Qasmitej sena.
Qasmitej sena. Imbagħad wara jom daħlu ir-Rumani.
Daħlu r-Rumani.
U kif għedtilna il-Kartaġinizi hemm kienu iktar jiffokaw fuq il-bidja.
Fuq il-bidja.
Agrikoltura. U semmejt inti żebbuċ u l-ħarrupe. Ma instabu xi hemm fdalijiet f'Malta li jappartienu għal dan il- periodu.
Le, assolutament, daka li nafu huwa minn kitba ta' ħafna xi mbagħad beda ħaġa interessanti fil-Mediterran li hija il-bażi ta' informazzjoni li għandna li ħafna vjaġġaturi importanti bdew jiktbu dak li kienet għaddejja minnu d-dinja. Ġifieri hemm diversi kitba, speċjalment ta' Romani, li bdew jiktbu dak li kienet għaddejja minnhom id-dinja. Li fejn Malta tissemma kemm il-darba.
Mela, għallum niqfu għawnek għax il-ħin ta' għadda, nirringrazzjak ħafna, Rej, illum kif fokajna ħafna dwar il-Feniċi u il-Kartaġiniżi f'Malta. Il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu dwar il-preżenza Rumana fil-Gżejjer Maltin. Nisġet l-istorja tartna jerġa' jkun magħkom nhar il-ġimgħa fl-10:09 ta' filgħodu. Inselmulkom.